Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core, bonvenigas vinga signoroi en la ciu vendreda Esperanto al sendo de la Varsovia Pola Retradio Barbara, Kristina kaj Milada. En nia 199 programo ni proponas interparolon kun Kokoso, Klej Magaljajs, pri la Reykjavika Universala Kongreso kaj Letterkestan Forumon. Vi trovos krome aktualaĵojn, per cui ni comenzas nian elsendon.
Hierau, en Museo Difuso de la Resistenza en Torino, ocasis la scienza conferenzo pola justuloi la reakirado de memoro, kiun accompagnis la film presento de Agnieszka Holland en la Mallumo. La evento ocasis lige cun internacia tago de memoro pri la victimoi de holocausto. Alla cun laboro estis invitita Museo de Historio de Pola Judoi, kiu gvidas projekton dokumentantan kaj memorigantan la historion de la pola justuloj. Temas pri pli ol 6000 personoj distingitaj de Yad Vashem per medalo Justulo inter la nacioj de la mondo pro la savado de judoj dum la dua mondmilito. La ideo prezenti la filmon de Agnieszka Holland venis de la honora konsulo de Pollando en Torino, Ulriko Leis de Leinburg. Lau iniciato de Generala Consulejo de Pollando en Milano, kun organizinta la eventon, la film presento estis ricigita per scienza sesio cun la parto preno de historiistoi. Dank al tio, la filmo farigis pli comprenebla cae gia percepto pli plena. La scienza in session vidis senatano Mauro Marino, partoprenis Zuzanna Beneš el la Museo de la Historio de Pola Judoi, doctoro Marco Brunacci, el Instituto pri Historiae Studoi Gaetano Salvemini, doctorino Liliana Picciotto, el nuntempa Juda Documenta Centro, cae Gabriele Nissim, la presidanto de la Fondaggio Garibo. La session partoprenis ancau Oleg Mincer, pola actoro loggianta en Italio, rolanta en la filmo de Holland.
La 30 de januaro, lige cun la tago de pazzo cae neperforto, la revuo Global Education Magazine dedicis al gi sian duan numeron. En gi aperis la dulingva hispana esperanta articolo Esperanto cae neperforto. Verkis gin Javier Alcade, doctoro de politicae scienzoi de la Universitata Europa Instituto en Florenzo, esploranto pri malarmado cae sociai movadoi en la Internacia Cataluna Instituto pri Paco. Tago de Paco cae neperforto estis lancita en Hispanio en 1964, lau iniciato de poeto, pedagogo cae pac aganto Lorenzo Vidal. Oni festas gin en la mortotago de Gandhi, kiu dato farigis la elir puncto por ideoi de constanta, interpaciga cae senperforta educado. Hierau en Varsovio en la Juda Historia Instituto ocasis lancio de la libro Ludwig Zamenhof relate alla Juda afero, electo de fontoi, sub la redacto de Agnieszka Jagodinska. Gi aperis fine de 2012 en la Eldonejo Austeria. La podian discuton gvidis doctorino Carolina Szymaniak. Partoprenis gin la autorino de la libro, doctorino Agnieszka Jagodinska, profesorino Eva Geller, aferkerne prilaborinta gramatikan skizon de la novjuda lingvo žargono de Ludwig Zamenhof. Professoro Walter Gelasny, la autoro de la libro Ludwig Zamenhof, La vivo kaj verko. Krome profesorino Anna Landau-Čajka, autorino de la libro La filo estos lech, asimiligio de judoi en la intermilita Pollando, kaj la ĉefredaktoro de la monat revuo de la juda kulturo Midrash, doktoro Piotr Pažinski.
Varsovio parolas en Esperanto.
Iomete malpli frue ol kutime, nia antaŭmikrofona gasto estas la konstanta kongresa sekretario Klei Magaljajs, kaj estas jam urĝa tempo paroli pri la naŭdekoka Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko. Kia estas interesiĝo, kiom da persono jam aliĝis kaj kiom da kongresanoj ne povas atendi.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la reta Pola Radio. Por mi estas granda plezuro esti ĉi tie denove kiel via gasto. La preparo por la naŭdekoka UKO en Rejkjaviko estas iranta en bona vojo. Ĝis tiu ĉi momento ni havas 682 aliĝintojn, kaj se ni komparas tion kun la lastaj kvar kongresoj, do la lastaj tri okazintaj, konsiderante tion ĉi, ĝi estas la dua plej granda en tiu ĉi momento, se ni komparas ĉiujn kongresojn laŭ la samaj datoj. Do tiu donas al ni grandan esperon, ke ĝi estos tamen granda kongreso. Malgrau la distanzo de Islando, sed gi tamen estas suffice facile alirebla el Europo cae Nord Americo.
No, iam de longe oni audis asertoin che tiu ci congresso logos multen personoin cui sparis cae resignis pri la antavai giuste por iri al Reykjaviko. Do, despligio igas viai informoi. Oni devas plani, quancam la dato estas iam de longe bone conata, la nuniara UKO okazos inter la 12 kaj 17 de julio. Unu el la plej gravaj demandoj certe estas la loĝigo kaj hoteloj. Ankoraŭ antaŭ du jaroj ŝajnis, ke Islando estos tre favorpreza lando, dume la ekonomia povo de Islando fakte ebligis al ĝi supervenki la ekonomian krizon. Kiel do statas la afero pri la vivnivelo en Islando kaj kompreneble oferto hotela?
Unue ni ne povas forgesi, ke Islando estas skandinavia lando, do tiel estas, ke ĝi havas skandinavia imprezojn. Oni ne atendu, ke ĝi estas iu malmultekosta lando, sed ĝi inter tiuj skandinaviaj landoj ja estas tiu malpli kosta. La alia afero estas, ke jes, danke bedaŭrinde al tiu ekonomia krizo, la prezoj ĝenerale en Islando malaltiĝis, kaj intertempe la lando komencas revigliĝi, tiel ke la prezoj iel volas ankaŭ altiĝi. Sed tio ne signifas, ke estus nepageblaj prezoj. Ni havas ofertojn de hoteloj, kiu povas kaj volas pagi 4-5 stelajn hotelojn, kiu estas pli ol 100 euroj, kaj ni ankaŭ havas oferton de pli modestaj hoteloj. Oni povus loĝi en unulita ĉambro por malpli ol 100 euroj, kaj oni povus loĝi en du kaj eĉ trilitaj ĉambroj por malpli ol 50 euroj. Por tiuj homoj, kiuj pretas gasti en amasloĝejo, afero kiun la lasta jaro ni ne havis ĉi-jare en Rejkjaviko, homoj povus pagi malpli ol 10 euroj tage. Do tio estas bonega prezo. Yes, yes. Neniu povus plendi, ke ne trovis loĝadon por sia buĝeto.
Kaj kiel aspektas la distanco de la kongresejo? Eble ankaŭ kelkajn vortojn pri la nunjara kongresejo?
Do Rejkjaviko estas malgranda urbo. Ĝi estas iom vasta, se oni konsideras la apudaj urbo betoj kaj foraj kvartaloj, sed la urbocentro en la regiono kie estas la kongresejo estas Harpa, tute moderna kaj inaugurita pasintjare, koncertejon, kongresejon. Ĝi estas en la urbocentro kaj ĉiuj hoteloj estas je piedirdistanco de ĝi. La plej fora hotelo estas iom kiel kilometro kaj duono, sed eĉ por homoj kiuj havas iam problemon marŝi, estas publika transporto kiu oni povas preni por iri inter tiu hotelo kaj la kongresejo. Kaj kompreneble, ĉar estas tute milda somero, la vetero ne estos varma, povus esti eĉ iom malvarmeta. Do la temperaturo tie povas esti inter 10 ĝis 12 gradoj, sed gi estas ankaŭ iom ŝanĝebla, tiel ke ne estus tiel kiel estas en aliaj urboj dum somero, ke marŝado estas malagrabla afero. Tute ne, tio estas eĉ agrabla. Oni povus trankvile kaj tute plezure marŝi, ĉar la urbo ankaŭ estas iom ebena. Praktike ebena, estas iai montetoj, sed ĝi estas tute plaĉa urbo por piedirado.
Tio estas tre grava afero, sed Islando kompreneble logos nin unuavice por la Universala Kongreso, sed tiuj, kiuj finfine entreprenos tiun ĉi veturon, volos ankaŭ konatiĝi kun la ĉarmoj de la lando kaj de la regiono, ni diru tiamaniere. Ĉu estas jam plena kaj kia estas tiu ekskursa oferto? Ĉu jam eblas aĉeti ekskursojn?
La oferto de ekskursoj estas, ni diru, 95% pretoj. Ni atendas ankoraŭ respondoj pri du ekskursoj, kiun la agentejo devas fari iun rezervon de lokoj, kaj la ceteroj, kiun ni jam povas diskonigi senprobleme, estas pri la antaŭ- kaj post-kongresaj ekskursoj. La antaŭ-kongresa ekskurso estos en la sudo de Islando. Ĝi iros tra aŭ preter vulkanoj, preter glaĉeroj. Oni vizitos insulon, kie okazis granda erupcio antaŭ kelkaj jaroj, kaj ĝi estis iel duonkovrita, tiel ke oni nomas tion eĉ Pompejo de la Nordo, kaj kompreneble la tuta marbordo de la sudo, kiu estas unika pro tiaj diversaj formiĝoj de rokoj. Kai pro erupcio de vulkanoj kaj la premo de la glacioj dum la glacia epoko, kiam formis aŭ misformis kelkajn ŝtonojn. Ĝi estas belega regiono. Oni konatiĝis kun gejseron, kun la ebenaĵoj kaj naciaj parkoj, loko de la unua islanda parlamentejo, la loko laŭ kiu iras la divido inter du tektonaj platoj de la kontinento, Eŭropa kaj Amerika. Do estas ege fascina antaŭkongresa ekskurso. Ĝi komenciĝis la 15 de julio, tiel ke homoj povos plani jam la flugon por tiu ekskurso alvenanta la 15 de julio en Reykjaviko. Ĝi iros en la sekva mateno, la 16, kaj ĝi finiĝos tuj antaŭ la komenco de la UK. La postkongresa ekskurso ĝi komenciĝos tuj post la kongreso en dimanĉo, la 28 de julio, kaj ĝi iros al la norda parto de Islando, al la dua plej granda urbo en la lando, Akureyri. Oni vizitos fjordojn, diversajn fiŝistajn vilaĝojn. Estas unika naturo tie. Oni trairas du glaĉerojn, oni iras al akvofaloj, la plej fortaj en Eŭropo, la plej impona. Oni vizitos naciajn parkojn, estas rigardado de balenoj, de fraterkuloj, kiu estas tiuj famaj marpapagoj. Oni havos diversajn manieron amuziĝi kaj konatiĝi kun la insulo ankaŭ dum la postkongresa ekskurso. Ĝi finiĝos dum la posttagmezo, vespero de la 1 de aŭgusto. Do se homoj ankaŭ interesiĝas partopreni en ĝi, oni konsilas, ke tiuj homoj planu sian forvojaĝon de Islando la 2 de aŭgusto.
Do tio jam estas iu alrigardo al tiu turisma oferto. Mi komprenas, ke la plenan enhavos la dua bulteno, espereble ĝi baldaŭ aperos.
Yes, ni atendas tiajn informojn, kiuj bedaŭrinde ne nur dependas de ni. Kiam ni havos tiujn informojn, ni tuj diskonigos al la publiko, ne nur al la kongresano, sed ankaŭ tiuj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis, por ke ili povu finfine decidi veni al Islando. Oni vidos, kion oni povus perdi se oni ne iros al Islando.
Koran dankon, sed mi pensas, ke estas ĝuste ankoraŭ tre multe, kiuj ankoraŭ ne aliĝinte, certe aliĝos al la nunjara UKO. La kutimo de multaj jaroj estas, ke kokoso ne plu loĝas en la kongreslando, sed ĝin vizitas. Ĉu vi planas iri al Islando, al Reykjaviko, en la plej proksima estonteco?
Plej verŝajne mi irus ankoraŭ unu fojo antaŭ la kongreso, kaj en la plej bona kazo, se oni ne bezonos ion ajn helpon surloke, se ĉio iros tute glate, mi eĉ ne iros ĝis la komenco de la kongreso. Do estas malferma tiu ebleco ankoraŭ.
Ĉiukaze tio ankaŭ signifas, ke bone laboras la loka kongresa komitato.
Jes, LOKOKO laboras nordie, do tute modele.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj, gratulon al vi, gratulon al la islanda LOKOKO, Reykjavika LOKOKO, kaj kompreneble ni kun malpacienco nun atendas
pliajn
informoj pri la nunjara Universala Kongreso. Klej Magalhães, el coran dankon pro la informoi por la Pola Retradio.
Ne rancine valvara, por mi esu grandega plezuro este de nove citie, donante grava in informoi al ciui ascultantoi de tiel grava radio sendo en ia esperanto movado.
Coran dankon.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas dela, gitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acam, nuance in diarom, vivu esperam. Mancrau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunai estas ni. Ni cantu cune, flugos ni acam, nuance in diarom, vivu esperam. Mancrau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunai estas ni.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon, kaj jen nia ĉiusemajna forumo por priprogramaj komentoj kaj opinii-interŝanĝo. Tre kore post la dusemajna paŭzo el la Varsovia studio bonvenigas vin ĉiujn. Kore, karaj gaŭskultantoj, Barbara. Kore salutas ĉiujn gaŭskultantojn el la vintra feriado en Tatri Montaro Gabi kaj Mikaela. Gabi skribe, Mikaela desegne ornamis la bildkarton per la memportreto sur la fono de la neĝo dum tago sunplena cun blu colore cielo. Dankon coran pro la memoro, la vintra feriado, ver dire, jam finigis, cai espereble baldau Gabi reactivigios programe. Dankon al Jorma Homeki pro la ciam favorei pritaxei vortoi. Ni citas viei elsendoi ciam bongustas al mi, ec en vocioi parolistei mi forte sentas entusiasmon cae sintenon positivan. Pri via nova ina vocio de Cristina mi emas gratuli pro bonega plenumado de redaktorei cae parolistei taskoi. Dankon Jorma pro citiu messaggio, samtempe mi confirmas vian leteron cun la cegreno vortoi pro la recenzei vortoi en la lasta numero de Esperanto Revuo pri la libro de Katalin Kovacs Stelamantoi en la Ora Nordo. Nia bone memoras vian entuziasman recenzon pri la libro presentita ne sole en nia elsendo, sed ancau en la Ondo de Esperanto. Vi accentas en la contexto de la mensita recenzo jen grava ripeto, Katalin faris miraklon kreitan kun amo, legu mem ŝian fascinan verkon, fino de la citaĵo. Tiun vian instigon Jorma ni direktas nun al ĉiuj gaŭskultantoj. De kelka tempo mian komputilon akompanas papera letero de Alain Chalm el Francio. Tutkoran dankon pro ĉi tiu bela surprizo, jen kun plezuro, jen kun kelka ĉagreno ni legis. Mi fidela auscultis viein elsendoin, scribis alaum, mi trovis ilin cel archivoi. Mi ancora trovas ilin, sed nur trovas la scribitan priscribon, ne plu la vocioin, fino de la citajo. Espereble nun cio en ordas cara alaum post la quina de januaro ciam vi scribis la letteron. Cun intereso mi legis crome vian confirmon ausculti la registrajon de Radio Polonia, en la comenzo de la 2000 iarui, cun la archiva elsendo el 1950 nau pri Julian Tuwim. Aparta coincido estas que la nuna iaro estas proclamita en Pollando kiel la iaro de citiu elstara poeto, kiu ja estis ancau esperantisto. Evidente do la figuro de Julian Tuwim, la solenadoi de la iaro, echos en niei elsendoi. Con interesse mi notis ancau la informoin pri la prelegoi de Michaelo Bronstein, kiuin vi antaŭ nelonge partoprenis en Francio, kaj enpensiĝon pri la aktivado de Esperanto-grupoj, kiuj jen lamas unuloke, sed aliloke aktiviĝas. Verdire tiel estas en ĉiuj landoj. Apartan dankon alaŭ pro la mane skribita raporto pri via servado en la rolo de Avo Frosto. Ne tute simple ciare, char ni clarigu, Alain spertis rapidante la infanoi veran accidenton, ciam lia auto cesis movigi ne en la pluvo flaco, sed recte pluv aqua lago, ciu enversigis en l'automobilon. Bon chance aperis helpema signorino, ciu veturigis avo froston alle infanoi, cae poste village estro helpis retrovi la automobilon. Sendube grava damaggio por Alain. La foto della auto alte sub la acquo efficas spirhaltige, vere? Bone do che cio finigis successe. Dankon Alain pro la fotoi, ancau cun la ridetante infanui, cae reciproce cion la pli bonan, en 2013 cun la espero legi pli ofte vien letteroin, ciu paperen, ciu elektronicain. Pro elektronika dankon al Ivan Kolling, nun estadanta en Poznano dum la interlingvistikaj studoj, sed antaŭ vetura skribinta kun Ritinjo, ni kaptas la okazon gratuli la teamon de Pola Retradio pro la baldaŭa ducenta elsendo. Vi estas ekzemplo por ĉiuj esperantistoj. Ni esperas ke reveninte la poznana studo sesio ni povos pli diligente audi viajn programojn. Ni do esperas Ritinjo kaj Ivanĉjo ke baldaŭ ni pli ofte legos viajn reagojn. Reago je malsama traduko de la titolo de la jarfina evento en Pollando venis de Sebastian. Temas pri Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiun ni tradukas al Granda Orkestro de la Festa Helpo. Sebastian esprimas la bedauron, ke ne ekzistas oficiala traduko inter polaj esperantistoj, kiuj tradukas ĝian nomon ankaŭ al Granda Orkestro de Kristnaska Bonfarado. Iom verdire surpriza traduko, ĉar tiam la pola nomo devus teksti Wielka Orkiestra Bożonarodzeniowej Dobroczynności. Sed ja ne pri tio temas. Dankon Sebastian pro via reago, kaj cion la pli bonan. Dankon, kaj cion la pli bonan al ciui, kiui laste esprimis siajn komentojn ĉe niaj Facebookaj profiloj. Do Giorgos Esper, Antoni Doro, Szefa Szurawska, Roberto Figueira, Henri Masson, Roberto Francisco, Henryk Borkowski, Asusz Nishinaga, Andrzej Kosiński, Kokeri Komelilo, Claudio Marcelo Silva, Elma do Nascimento, Adonis Saliba, Evandro Gouvea, Regis de Castro, Hui Miau, Tuomo Grunström, Suso Moinhos, Esu Vegano Peranto, Michael Leibman, Celio Rubens, Mia Amico Esperanto. Dankon al ciui ancora ufoje. Gioigis nin la certigo de Kazuko Tanaka Takahashi, mi giuas Polan Radion, instigas nin al baldavai refaroi la commento de Borje Eriksson. Ciù ne jam estus tempo shangi tion signatur melodion esperanto al iu iomete pli moderna melodio? Dankon Borje, kvankam vi nestas unu sola, kiu al ci rilata shangio nin jam de kelka tempo pusas. Via commentos pronas nin des pli. Sed nun venas tempo, adiaui vin ciuine gesignoroi, cae tion faras Barbara cun gecolegoi, invitante por nia plei proxima esperanto el sendo mar de la quinan de februaro. Anticipe dancante pro reagoi cae commentoi cae la sponsora helpo, ce la UEA conto vars strecoto, mi diras gis la raudo, signorinoi cae signoroi.